Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Արկավակ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է ճարտարապետություն։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց։
Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Տեր այդ բարարանում, Հայկազյան բարարանում մասնավորապես ճարտարապետություն բառը ներկայացված է որպես պետ ճարտարած, այսինքն ճարտարների պետ, իսկ ճարտարներ համարվում են առասարակ այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ բան կերտում, սարքում, արարում, կառուցում են։ Եվ մասնավորաբար ճարտարապետ բառը, ճարտարապետություն բառը գործածվում է հատկապես շինարարական կառույցների վարպետների առումով այս իմաստով։ Ճարտարապետությունը երևի նույնքան հին է, որքան առասարակ մարդկությունը ինքը։ Բացատրեք, խնդրեմ, մարդկային հոգու որ ձգտումից, որ փափագից է առաջ գալիս ճարտարապետություն կոչվող այս երևույթը։ Թե այստեղ ինչ-որ խորը հոգևոր արմատներ փնտրել պետք չէ, այլ խնդիրը շատ ավելի պրագմատիկ է։ Մարդը պիտի ինչ-որ շինություն կառուցի, որ այնտեղ կարողանա ապրել, պաշտպանել իր ֆիզիկական գոյությունը ընդամենը։
Նախ պետք է նկատել, որ ճարտարապետությունը իսկապես ահռելի դեր ունի մարդկային կյանքում, եւ նույնիսկ ինչ-որ առումով կարելի է ասել, որ թերևս արվեստների մեջ մարդը ամենից շատ առնչվում է այդ խնդրին, որտեվ մարդը բնակվում է որոշակի երկրում, որոշակի քաղաքում, որոշակի համայնքում, որոշակի տանը, եւ ամենտեղ կան տրված տարբեր տեսակի ճարտարապետական լուծումներ կամ պաշտամունքային տարածքներ եւ այլն եւ այլն, եւ մարդը ամենուր առնչվում է այդ խնդրին։ Հետեւաբար նշանակում է, որ այդ խնդրի ճիշտ լուծումներից էապես կախված է մարդկային կյանքը։ Այդ ամենը կարող է ազդել մարդու թե հոգևոր ցկտումների վրա, թե նրա ներաշխարի վրա, ամեն տեսակ մարդու զգացմունքների վրա, պատկերացումների վրա, երևակայության վրա, ամեն ինչի վրա դա կարող է ազդել։
Ասում եք, կարող է ազդել, ինչպես։
Որովհետև մարդը ապրում է համապատասխան տարածքներում, համապատասխան ձևավորված, կառուցված, նախագծված տարածքներում, եւ այդ տարածքները, ուզես թե չուզես, ազդում են մարդու վրա։
Մարդու զգայարանների միջոցով
անշուշտ մարդու զգայարանների միջոցով ազդում են չափերը, համաչափությունները, բնության մեջ ինտեգրացվածություն, ամեն ինչ ազդում է մարդու վրա։ Այլ բան է, որ մարդը նստած է փակ սենյակում, այլ բան է, որ մարդը, այսպես ասած, գտնվում է բնության գրկում կամ մի վեհաշուկ տաճարում, դրանք շատ տարբեր զգացողություններ են։ Օրինակ, երբ մտնում ես եկեղեցի, դու զգում ես, որ շատ ուրույն մի ճարտարապետություն կա այդտեղ, որը համապատասխանում է աղոթքի էությանը, այսինքն դու այդտեղ կատարում ես մի բան և զգում ես, որ այդ արտաքին ճարտարապետությունը ունի ներդաշնակ փոխհարաբերություն այն բանի հետ, ինչ որ այդտեղ է կատարվում։ Սա շատ կարևոր բան է։ Մի խոսքով, այդ ամենը իրար հետ, այսինքն հոգևորը և նյութականը, իրար հետ շատ փոխ կապակցված են, ինչպես մարդը մարմինը և հոգի։ Կարող ենք ասել, որ մարդու հոգևոր էությունը, այդ աստվածային պատկերը եւ նմանությունը նույնպես դրված է որոշակի ճարտարապետության մեջ, այսինքն մարդկային մարմինը դա մի որոշակի կերտվածք է, ուր բնակվում է աննյութական հոգին։ Եվ դուք ճիշտ նկատեցիք, որ դա գնում է դեպի շատ հին ժամանակներ, այն ժամանակվանից սկսած, երբ մարդը ինչ-որ բան կառուցեց երկրի վրա կամ ինչ-որ ձևով կազմակերպեց իր կյանքը երկրի վրա, առաջացավ ճարտարապետության հարց։ Ուրեմն դա շատ հին ծագում ունի ճարտարապետությունը, և ինքը նաև կապված է ուղղակի մարդու կենցաղի հետ, կյանքի կազմակերպման հետ։ Այդ իմաստով ճարտարապետությունը, նորից ուզում եմ շեշտել, ահռելի նշանակություն ու դեր ունի մարդկային կյանքում, և մարդկային փոխհարաբերությունների հասարակական կյանքում շատ բաներ կախված է նրանից, թե ինչպես է կազմակերպված այդ ճարտարապետությունը, ինչպես է կազմակերպված այդ քաղաքաշինությունը, որտեղ մարդը ապրում է։
Դեր այս մարդկային կերտվածքը համեմատեցիք մի կառույցի հետ, ինչպես մարդը շենք է կառուցում, այնպես էլ Աստված ուրեմն ստեղծել է այդ կերտվածքը, այդ կառույցը, այդ տաճարը, որը մարդ է կոչվում։ Եվ այս առումով Աստված և հոգևոր գրականության մեջ, հայրաբանական գրականության մեջ բազմաթիվ անգամներ այս մասին հիշատակում է, համարվում է ճարտարապետը, առաջին ճարտարապետը։ Եվ ուրեմն հարց է առաջանում, միթե առաջին ճարտարապետի, այդ իմաստուն ճարտարապետի կերտած աշխարը, որը դարձյալ կարելի է ինչ-որտեղ այս հասկացության տակ ներառել ճարտարապետություն, Չէ՞, որ ինչպես մարդն է ճարտարապետական կառույց, այնպես եւ աշխարհն է ճարտարապետական կառույց, որը տրվել է մարդուն որպես բնակության վայր, որպես կենսամիջավայր։ Միթե այդ իմաստուն ճարտարապետի տված այդ կենսամիջավայրը լավագույնը եւ իդեալականը չէ մարդու համար, որ մարդը կարիք ունի ինքը եւս միջամտելու այդ ճարտարապետությանը եւ ստեղծելու իր կերտվածքները, իր շինությունները, մանավանդ որ եթե այդ շինությունը կառուցվում է բնության մեջ, ինչպես դուք նշեցիք, բնության հետ, այսինքն Աստված ճարտարապետի այդ ստեղծած կենսամիջավայրի, նրա կերտած կենսամիջավայրի հետ ինտեգրվածության, նրա հետ համահունչ լինելու խնդիրն է առաջանում, եւ դեռ հարց է, թե որքանով համահունչ կլինի մարդու ստեղծած Աստծո ստեղծածի հետ։
Նախ Աստծո առաջնագործությունից հետո, այսինքն աշխարհի արարումից հետո, նույնիսկ շատ բաներ թելադրվեցին Աստծո կողմից, որ կառուցվեն։ Եվ սա չի նշանակում, որ առաջի առաջնագործությունը ինքը եղել է թերի։ Այդ առաջնագործությունը ունի շարունակականություն եւ մարդը նույնպես օշտված է որոշակի առաջնագործություններով։ Տեսեք, ասենք Աստծո հրամանով կառուցվեց Սողոմոնի տաճարը եւ շատ այլ բաներ կան, որ ուղղակի Աստվածային հրամանով են կատարվել երկրի վրա։ Այս առումով մարդը ունի իրեն տրված որոշակի առաջական կարողություններ, եւ եթե ինքը դա ներդաշնակ է պահում Աստծո բարի առաջության հետ, ապա այստեղ ոչ մի հակասություն չկա Աստծո առաջագործության եւ մարդու կողմից ստեղծված բաների միջեւ, եթե այդ ամենը իրար հետ ներդաշնակ են աշխատում, խզում չկա։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ ժամանակակից կյանքում ոչ միայն կա խզում, կա շատ մեծ խզում։ Մենք ապրում ենք աշխարհիկ բարքերի միջավայրում եւ որպես կանոն այդ բարքերից ծնված ճարտարապետության միջավայրում, եւ շատ բաներ իհարկե հոգեվոր տեսանկյունից միանգամայն խորթ են եւ տձև։ Օրինակ, ասենք կարող ենք օրինակ բերել մեր քաղաքի ճարտարապետությունը, շատ հեռու չգնանք։ Ուղղակի երբեմն սարսափում ես նայում ես այս անկանոն շինությունների վրա։ Վերջի շրջանում էլ ավելի անկանոն այդ ամեն ինչը դարձավ, խառնափնթոր ոճեր, ինչ ասես, չխառնվեցին իրար։ Այս հանդերձ, երբ որ նայում ես այդ քաղաքի վրա, չես զգում հոգեղենի ինչ-որ դաջվածք, ներկայություն չես զգում։ Քաղաքներ կան, որ վերևից նայում ես, ուղղակի ամբողջությամբ եկեղեցու գմբեթներ ես տեսնում, մեր քաղաքում անշուշտ դա չկա։ Բացի դրանից, ամեն ինչ այնքան անկանոն ու խառնիճաղանջ է քաղաքում բանած, որ զարմանում ես, այսինքն մեկ միասնական, այսպես ասած, ճարտարապետություն երբևիցե մեկ միասնական գաղափար կիրառվել այս քաղաքի շինարարության համար, թե ոչ։ Ասենք Թամանյանի կողմից որոշակի բան է մշակվել, բայց ինձ թվում է, բացի այդ կենտրոնի կազմակերպումից, քաղաքի մնացած ամբողջ զարգացումը դուրս թռավ այդ Թամանյանի պատկերացրած քաղաքի ճարտարապետությունից։ Ես որպեսի կարողանամ համեմատել, թե ինչի հետ ենք մենք համեմատում, օրինակ, ես վերջերս մենք Արևմտյան Հայաստան այցելեցինք եւ եղանք Անիում։ Եվ այնտեղ, երբ որ մտնում ես այդ քաղաք, զգում ես, թե ինչ բացարձակապես սա մի տարբեր մշակույթ է եղել, լրիվ ուրիշ քաղաքային մշակույթ է եղել, լրիվ հոգեղեն սկզբունքների վրա կառուցված։ Ուղղակի հոգից քանչանում է, երբ որ ասենք տեսնում ես այդ ամենը, իհարկե ցավալի եւ տխուր է պատկերը այդ ավերակների, բայց նույնիսկ այդ ավերակների մեջ մի հզորագույն վեհություն կա։ Իսկ զգում ես, որ քաղաք է կառուցել, փորձ է արվել կառուցելու քաղաք լրիվ հոգեվոր սկզբունքների վրա, ուղղակի հոգևոր տարածք ես մտնում, թեպետ այդ քաղաքը եղել է բավականին աշխուժ առևտրատնտեսական կենտրոն արևելքում։ Ուրեմն կախված է նրանից, թե ինչ սկզբունքներ ես դնում եւ կիրառում։ Երևանն էլ գրեթե զրոյից է կառուցվել, բայց ոչ հոգեղեն սկզբունքների վրա, եւ չէր էլ կարող այդպիսի սկզբունքների վրա կառուցվել այն ժամանակներում, փառք Աստծո, որ ասենք Թամանյանի պես մեծագույն ճարտարապետը կարողացավ մեր այդ հոգևոր ճարտարապետության այդ ամբողջ էլեմենտները, այդ մտածելակերպը քաղաքային ճարտարապետության մեջ ներդնել եւ դրանով ինչ որ ձևով այդ ավանդության շարունակությունը գոնե ճարտարապետության մեջ պահպանել։ Ես ուզում եմ ասել, որ երբ մեկը քաղաք է նախագծում, պետք է հաշվի առնի մարդու էությունը, թե մարդը ինչպիսի ձգտումներ, ինչպիսի էակ է, այդ քաղաքի կառույցը պետք է մարդաբանական լինի։ Այսօր մենք այդ պատկերը չունենք մեր քաղաքում, և մենք կարիք ունենք որպես ժողովուրդ նոր խնդիրներ մեր առջև դնելու, ճարտարապետական նոր խնդիրներ դնելու, թող ասածը շատ տարօրինակ չթվա, նոր քաղաքներ նախագծելու, նոր համայնքներ նախագծելու, համայնքային մոդել նախագծելու, որ այդ ամեն ինչը մտածված կլինի, թե որտեղ է լինելու քո դպրոցը, որտեղ է լինելու քո տունը, որտեղ է լինելու քո եկեղեցին, քո մշակութային ակտիվության կենտրոնները, քո այգիները, որտեղ ես դու քայլելու եւ ման գալու, որտեղ են մարդիկ իրար հետ հանդիպելու, ընդհանրապես ինչի շուրջ են հայերը իրար հետ հանդիպում։ Սրանք, ուզում եմ ասել, խնդիրներ են, մենք այս խնդիրները չենք դրել մեր առջև։ Հնում, երբ որ ունեցել ենք թակավորություններ, հզոր պետություն ենք ունեցել, այդ խնդիրները դրվել են եւ լուծվել են եւ կան դրանց լուծումները, անին, ասենք, մի լուծում է, քաղաքաշինության մի լուծում է։ Բայց նորագույն ժամանակներում մենք չենք դնում մեր առջև այդպիսի ֆունդամենտալ խնդիրներ, ազգային ծրագրեր եւ շարժվում դեպի դրանք։ Ամեն ինչ անում ենք, ռուսերեն ասած, կակ պապալ, ինչպես որ ստացվում է։ Իրար հետևից տձև տներ կպցնելով, տձևորեն ընդլայնելով քաղաքային սահմանները կամ բնակավայրերի սահմանները, առանց մտածելու, որ այդ ամենը պետք է ունենա ինչ-որ գաղափար։
Դեր հայց իհարկե հայտնի է, որ եկեղեցին ինքը միստիկ խորհրդական կառույց է, իր ամբողջ մասերով հանդերձ, եւ որոշակի հոգեոր սկզբունքներ այդտեղ ներդրված են եկեղեցու շենքում, տաճարի շինարարության մեջ, տաճարական ճարտարապետության մեջ։ Սակայն դուք խոսեցիք համայնքային, նաեւ ինչու՞ չէ, քաղաքային ճարտարապետության մեջ, եթե ասենք ոչ միայն եկեղեցին, այլև ամբողջական վանական համալիրը կարող է որոշակի հոգևոր սկզբունքների հիման վրա կառուցված լինել, ապա սովորական աշխարական համայնքները կամ քաղաքները այստեղ ինչ հոգևոր սկզբունքներ կարող են լինել, ինչի մասին եք դուք խոսում։
Երբ որ մենք հոգևոր սկզբունքների մասին խոսում ենք, պետք չէ միայն այդ հոգևոր սկզբունքները հասկանալ զուտ աղոթք կամ շատ որոշակի կրոնական ինչ-որ գործառույթ։ Մենք խոսում ենք մարդկային կյանքի պայծառակերպման, հոգեղինացման մասին։ Դա նշանակում է դրա ներկայությունը դնել մեր կյանքում։ Այսինքն ոչ միայն կարևոր է եկեղեցին, որ ինքը կամ վանական համալիրը, որ իր բնույթով լինի լրիվ հոգևոր տարածք, ես կասեի նույնիսկ շատ կարևոր է, թե դու ինչ ճանապարհ ես անցնում մինչև այդ եկեղեցի հասնել։ Իսկ այդ ճանապարհի նախագծումը շատ կարևոր է։ Ինչպես ես դու հասնում այդ եկեղեցին, տրամադրում է այդ ճանապարհը, որ դու աղոթելով հասնես այդ եկեղեցի, տրամադրում է քեզ հոգևոր խորհրդածության, թե ոչ։ Հասկանալի է, ճնշում է քեզ, ազատում է, այս ամեն ինչը շատ կարևոր բաներ են։ Ես ուղղակի մի օրինակ բերեցի, որպեսի պարզ լինի դրա կազմակերպումը ինքնին շատ կարևոր է։ Հետո շատ կարևոր է դիտել փոխհարաբերությունը մարդկային կյանքի տարբեր ուղությունների, ասենք, եկեղեցին որտեղ պետք է լինի դրված, դպրոցը պետք է որտեղ լինի դրված, մշակութային տարածքները, մարդիկ, երբ որ իրար հետ հավաքվում են, այսինքն դրա մեջ մենք պետք է հոգևոր սկզբունք դնենք, թե ոչ այդ տարածքների մեջ, թե պարզապես դա ժամանակ վատնելու մի միջոց է, հավաքվենք ժամանակը վատնելու։ Իսկ միգուցե հավաքվենք ու ինչ-որ մի կարևոր բանի մասին խորհրդածենք, նշանակում է ինչ-որ էլեմենտներ պետք է լինեն, որ տրամադրեն մեզ դեպի դա։ Որովհետև գիտեք ինչ է, կարելի է մարդկային կյանքը տանել վայելքի, հաճույքի այդ ուղությունը զարգացնել եւ մարդուն լրիվ մոլորեցնել աշխարհի գիրողությունների մեջ, բայց կարելի է ուրիշ սկզբունքներ դնել եւ այդ սկզբունքներով առաջնորդվել։ Ես հիմա չեմ կարող ճարտարապետորեն լրիվ ասել այն ամենը, ինչ որ ես ուզում եմ, ես հոգևոր սկզբունքներ կարող եմ շարադրել, բայց վստահ եմ, որ եթե լինեն հոգևոր մտածելակերպի, խորը մտածելակերպի ճարտարապետներ, նրանք իմ ասածները կկարողանան թարգմանել ճարտարապետորեն։ Ասենք սիմվոլների հարց կա, սիմվոլիզմի հարց կա, այդ սիմվոլիզմը մենք ինչպես պետք է իրագործենք ճարտարապետության մեջ։ Կարող ենք ասել, որ մենք լրիվ ունենք իրագործված մեր եկեղեցաշինությամբ, թե ոչ։ Մեր քաղաքային հին ճարտարապետությունից շատ քիչ բան կա պահպանված, որպեսզի մենք հասկանանք, թե մարդկային կյանքը նաև ինչպես է եղել կազմակերպված այդ քաղաքներում, ընդհանրապես ինչպես են այդ հոգևոր խնդիրները լուծվել այդ ժամանակներում։ Բայց ես կարծում եմ, որ մեզ պետք է նոր մտածելակերպի հոգևոր խորը, ճարտարապետներ, ճարտարապետների մի ամբողջ սերունդ է պետք, որը կարողանա պատասխանել այս հարցերին, կարողանա ստեղծել, կերտել այն տարածքները, որտեղ 21-րդ դարում պիտի ապրի հայ ժողովուրդը։
Դրեր, սիմվոլիզմը եւ ոչ միայն սիմվոլիզմը, այլեւ միստիկան, խորհրդապաշտությունը դերևս իր լավագույն դրսևորումը ստացել է եկեղեցական ճարտարապետության մեջ, մասնավորապես հայ եկեղեցական ճարտարապետության մեջ, որը համարվում է հայ դասական ճարտարապետության հիմքը, կամ կարելի ասել բունինքը հայ դասական ճարտարապետությունը, եւ որը անառարկելի հեղինակություն ունի այլ երկրներում եւս։ դարավոր հայկական եկեղեցաշինական ճարտարապետությունը հենց այսօր էլ մեծ հեղինակություն ունի արտասահմանյան նշանավոր ճարտարապետական հաստատություններում, նշանավոր ճարտարապետների մասնագետների կողմից այն շատ հարգված է, եւ նույնիսկ այստեղի մասնագետները այնտեղ ընդունվում են որպես այդպիսին, ի տարբերություն այլ ոլորտների մասնագետների, որոնց դիպլոմը այնտեղ չի անցնում։ Եվ եկեղեցական ճարտարապետությունը, ինչպես արդեն ասացինք, սիմվոլիկ է եւ միստիկ է, այսինքն նշանական է եւ խորհրդական կամ խորհրդապաշտական է։ Պարզաբանեք, խնդրեմ, եկեղեցական ճարտարապետության այս կողմերը՝ սիմվոլիկան եւ միստիկան։
Իսկապես ինքը սիմվոլիզմով լեցուն մի տարածք է, որովհետև ամեն մի տարը այդ ճարտարապետության պետք է որոշակի հոգևոր սկզբունք արտահայտի։ Բայց ես չեմ ուզում հիմա դետալների մեջ խորանանք, որտեվ այստեղ ամեն ինչ շատ կարևոր է, Սուրբ Սեղանը, մկրտության ավազանը, լուսամուտները, դրանց քանակը, դեպ շատ խնդիրներ կան, որ այսօր խախտվում են և պետք է ուշադիր լինել։ Բայց գլխավոր բանը, որ կարելի է շեշտել հայկական ճարտարապետության առումով, նրա մարդկային չափերն են։ Եվ շատ կարևոր է սա, որովհետև տաճարը, արտաքին տաճարը և մարդու ներքին տաճարը ասում է, որ դուք տաճար եք Սուրբ Հոգու առաքյալը, պետք է ներդաշնակ փոխհարաբերության մեջ լինեն։ Իսկ երբ որ դու մտնում ես տաճար, քո ներքին տաճարի զգացողությունը չպետք է կորցնես։ Եվ դու կարող ես կորցնել, եթե չափերը շատ մեծ լինեն եւ վերացարկված լինեն։ Ճիշտ է, ես չեմ ասում, որ պետք է միշտ աշխատել փոքր չափերի մեջ, բայց այսուհանդերձ դու պետք է պահպանես այդ մարդանմանությունը, որտեվ տաճարը ինքը նույնպես ունի աստուն պաշտող մարդու կերպարանք, մարդանման է։ Հայկական տաճարները այդպիսին են։ Սա ունի շատ լուրջ աստվածաբանական հենք, քրիստոսաբանական հենք։ Մենք կարող ենք ասել, երբ որ մտնում ես հայկական տաճար, դու զգում ես Քրիստոսի մարդկային իրականությունը, ռեալությունը, որ նա ճշմարտապես մարդ է դարձել։ Այդ մարդանմանությունը զգում ես, չես կորցնում նրա մարդկային ներկայության այդ իրականությունը։ Շատ խոշոր չափերի մեջ կորցնում ես դու, դու փոշիանում ես, այդ չափերը սկսում են քեզ վրա ճնշել, և այդտեղ միայն Աստծո բացարձակ էության իրողությունն է շեշտվում որպես իշխանության ցուցադրություն։ Եվ շատ հաճախ, ասենք, կայսրերը, թագավորները այդպիսի մեծ չափերի են գնացել ուրիշ բաներ շեշտելու համար, բայց կորցել են շատ կարևոր բաներ, այդ Աստծո ներկայության ջերմությունը, որ երբ մտնում ես տաճար, որ հասկանաս իսկապես Աստված քո համար մարդ է դարձել, եւ այդ տաճարը ինչ որ առումով հենց դրա խորհրդանիշն է, ի վերջո եկեղեցին ինչն է, Քրիստոսի մարմինն է։ Դու պետք է զգաս այդ մարմինը, պետք է զգաս, որ ինքը քո նման մարդ է դարձել, նշանակում է Քրիստոսի մարմինը, եւ քո մարմինը պետք է իրար հետ ներդաշնակ փոխհարաբերության մեջ լինեն։ Եվ սա պահպանված է հայկական ճարտարապետության մեջ, եւ ես կասեի, որ սա մեծագույն նվերն է ճարտարապետության մեջ, նույնիսկ համամարտկային առումով, սրա պահպանությունը։ Սա շատ խորը բան է, շատ խորը եւ շատ խորը աստվածաբանական շերտ է, որ պահպանված է մեր աստվածաբանական ժառանգության մեջ, մեծագույն գանձն է, որ մեր ժողովուրդը պահում է չգիտակցելով, չհասկանալով, թե ինքը ինչ է պահում։ Որտեւ շատ քչերն են, որ գիտեն, թե ինչումն է հայ քրիստոսաբանության, աստվածաբանության այս մեծագույն առանձնահատկությունը։ Բայց դա արտացոլված է ամեն ինչի մեջ, երաշտության մեջ էլ է արտացոլված, այդ մեր երաշտությունն էլ ունի շատ յուրահատուկ ջերմություն, սառը չէ, այդ մոնումենտալ ահավոր սառնությունը չունի, չնայած ունի իր մեջ նաև մեծ մոնումենտալիզմ, բայց միշտ զգում ես այդ մարդկային ջերմությունը, զգում ես, որ այդ երաշտության մեջ արտացոլված է Աստծո մարդեղության իրականությունը։ Ուրեմն ես կուզենայի միայն այս տարը շեշտել, սա շատ մեծ բան է, որ մենք կարողացել ենք ճարտարապետորեն դա արտահայտել, որտեղ ամեն մի բան չէ, որ արտահայտվում է ճարտարապետորեն։ Կարող է շատ վերացարկված գաղափարների մասին խոսել, բայց դրանք լուծում չունենան ճարտարապետության մեջ, բայց հայերը հասել են սրան։ Լավ կլիներ, որ մենք մի բանի էլ հասնեինք կամ համանման սկզբունքներ կարողանայինք լուծել 21-րդ դարում եւ մեր առջեւ նոր ճարտարապետական խնդիրներ դնեինք, որտեղ այս ամենը, ինչ որ հիմա կատարվում է Երևանում, հոգնեցնում, ձանձրացնում է մարդուն, եւ մարդը ուղղակի ուզում է ապրելու նոր տարածք որոնել։
Տերեր, ինչ վերաբերում է հայկական եկեղեցական ճարտարապետության եւ նրա թողած այդ ազդեցությանը մարդու վրա, այդպիսի ազդու ներգործությանը մարդկային հոգու վրա, իմ ծանոթ ռուս մի բարեկամ ասում էր, որ ես ինձ հանգիստ եմ զգում, հոգիս հանգիստ եւ խաղաղ եմ զգում իմ հարազատ ռուս եկեղեցում եւ մեկ էլ այստեղ Հայաստանում հայ առաքելական եկեղեցիներում, մեր տաճարներում։ Երևի պատահական չէ, որ հայկական ճարտարապետությունը եկեղեցաշինական հենց այդպիսի ազդեցություն էր թողել այդ անձնավորության վրա։ Եվ եթե այսպես է, եթե այսպիսի միստիկ եւ ազդու մի կառույց է հայ եկեղեցին, հայկական տաճարները։ Ինչու ճգնավորները թողնելով աղոթական այս հարմար միջավայրը, աղոթքին նպաստող միջավայրը, գնում էին լեռները, գնում էին քարանձավներում էին ապրում եւ այնտեղ ճգնում։ Միթե քարանձավը ավելի նպաստող է աղոթական առումով, քան թե եկեղեցին, որը հենց բուն աղոթքի վայր է համարվում։
Այսպես չի ասենք, որ նրանք գնում էին դեպի քարանձավ։ Իրանք հատուկ քարանձավի համար չէին գնում, իրանք գնում էին դեպի բնություն, դեպի առանձնություն էին գնում, եւ կարող ենք ասել, որ բնությունը ինքնին Աստծո որպես առաջագործություն, եւ այս խնդիրը ես կարևորեցի, որ ճարտարապետությունը պետք է լավ ինտեգրացված լինի բնության հետ, կանաչ գոտիների հետ, դա շատ լավ պետք է կազմակերպված լինի։ Իրենք գնում էին հենց այնպիսի տարածքներ, որ միշտ կարող է մարդու հոգին փառաբանել Աստծուն, ուղղակի այնպիսի տարածքներ, որ հենց Աստված է ստեղծել և մարդու ձեռքն էլ չի դիպչել։ Այդպիսի տարածքները շատ ավելի բնական են։ Ուզում եմ ասեմ, նրանք գնում էին դեպի շատ ավելի լավ միջավայր Աստված պաշտության տեսանկյունից, Աստծո ներկայությունը զգալու տեսանկյունից, քան քաղաքային կյանքն է, որ գտնվում է մարդը։ Եվ Աստծո տաճարի զգացողությունը, նորից եմ ուզում ասել, դա մարդու մեջ դրված ֆունդամենտալ զգացողություն է, դա մարդու մեջ է, ամենուր մարդը իր հետ տանում է, և ամենուր մարդը կարող է իր հոգևոր ներկայությամբ եկեղեցացնել այդ իրականությունը, ներդաշնակության մեջ մտնել Աստծո առաջչության հետ։ Ճգնավորները գնում էին դեպի բնություն, դեպի Աստծո հետ կատարյալ միավորում, այստեղ պատշաճ չէ այդ խնդիրը դնել։ Եվ շատ հաճախ նաև նրանք հենց այդպիսի վայրերում կառուցում էին զարմանահրաշ տարածքներ, տաճարներ էին կառուցում, օրինակ ասենք հենց այդպիսի ճգնավորական տարածք է եղել Գեղարդը։ Ճգնավորությունից ծնված ճարտարապետությունն է։ Նույն մեր վանքերը, որոնք տարբեր տեղերում առաջացել են, կլինի Տաթևը կամ այլ վանքեր, դրանք նույնպես ծնվել են ճգնավորությունից։ Մարդիկ գնացել են այնտեղ, ճգնել են, եւ այդ ճգնավորության արդյունքում ծնվել են նաեւ այդ տաճարները։ Անպայման, եթե մարդկանց քանակը մի քիչ շատանում է, տաճարի անհրաժեշտություն է առաջանում։ Ճգնավորը այլ խնդիր է լուծում իր համար։
Այս խոսեցիք ժամանակակից ճարտարապետության մեջ, ժամանակակից քաղաքաշինության մեջ ոչ հոգեղեն մոտեցումների, կարծես հոգին նվազեցնող, անգամ հոգին սպանող այդպիսի ճարտարապետության մասին, որ երբ մարդը բնակվում է, ապրում է այդպիսի ճարտարապետական միջավայրում, դա անբարենպաստ է նրա հոգու, նրա հոգու բարեկարգ շարժումների, բարեկարգ ձգտումների և առաջընթացի ու զարգացման համար։ Եվ այդուհանդերձ ճարտարապետական խնդիրները շատ կարևորվում են առհասարակ և մասնավորապես այսօր, թեկուզ և դրանք ինչ-որ հոգևոր սկզբունքների վրա հիմնված չլինեն։ Սակայն այստեղ արդյոք վտանգ չեք նկատում, որ ճարտարապետական նկատառումները կարող են ուղղակի ֆետիշացվել, չափազանցվել։ Օրինակ, երբ մարդ, ասենք, որևէ նախաձեռնություն, ստեղծագործական նախաձեռնություն է ցուցաբերում, ուզում է կառուցել իր շինությունը, իր միջավայրը, որտեղ իր կենսագործունեությունը, իր գործը պետք է կազմակերպի, եւ անմիջապես առաջ են քաշվում ճարտարապետական որոշակի նկատառումներ, արգելքներ, որոնք ի վերջո խոչընդոտում են, արգելք են հանդիսանում, որ մարդը իր այս ստեղծագործական մտահոգացումը իրականացնի, ինքն իրեն, ինչպես ասում են, ռեալիզացնի, իրականացնի։ Սակայն, երբ մեջտեղ է գալիս կաշառքը, բոլոր ճարտարապետական այդ փաստարկները փայլուն կերպով անհետանում են և խնդիրը լուծվում է։ Արդյոք հարց է առաջանում, թե այստեղ այդ ճարտարապետական նկատառումները արհեստականորեն ուղղակի հենց այնպես առաջ չեն գալիս այլ նպատակների համար։
Դեք այս ժամանակակից այդ ձևությունների մասին չեմ ուզում խոսել, որ երբեմն դրատակ այլ բան է հրամցվում և կաշառակերության արդյունքում ոչ թե ճարտարապետական խնդիրներ են լուծում, այլ խնդիրներ են լուծում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է, գիտեք, կա ճարտարապետ, կա երաժիշտ։ Հիմա ամեն մեկը, որ ուզենա իր ձևով նվագել, երաժշտություն չի ստացվի, չէ՞, նույնպես էլ ամեն մեկը, որ ուզենա իր ձևով կառուցել, ասենք, ես կարող եմ ասել, որ երբեմն մարդիկ կառուցում են, մոռանում են դրան տեղը թողնել կամ այլ ճարտարապետական կազուսների մեջ են ընկնում։ Այսինքն, լավ կլինի, որ հայերը հասնեն նրան, որ երբ տուն են սարքում, նույնիսկ երբ որ տան ներքին հարդարանք են կատարում եւ այլն, դիմեն ճարտարապետի, հասկանան, որ գոյություն ունի ի վերջո այս խնդիրներում պրոֆեսիոնալիզմ եւ իրենք շատ ավելի լավ լուծումներ կարող են գտնել իրենց համար։ Իհարկե, ասենք, սովետական ժամանակներից այդ արկղեր էին ուղղակի սարքում եւ նմանատիպ բնակարաններ, եւ մարդու առաջ այդպիսի խնդիրներ չկար դրած, բայց նույնիսկ գիտեք, ամենափոքր տարածքում կարող ես կյանքդ մի քիչ ավելի լավ կազմակերպել, եթե նախապես խորթակցում ես, եթե ամեն բան անում ես ըստ նախագծի, ոչ թե ինչպես որ քո խելքին փչում է, այնպես էլ անում ես։ Իհարկե, նաեւ հաշվի առնելով հենց քո ցանկությունները, թե դու ինչ ես ուզում, բայց այսուհանդերձ ճարտարապետության խնդիրը նախագծման խնդիրը շատ կարևոր բան է, շատ սեյսմակայունությունը հին Գյումրին ինչքան գեղեցիկ է, բայց այդ ոճի մեջ շարունակվեց քաղաքը, նույնը նաև ասենք եղավ Երևանի հետ, ասենք Թամանյանի նախագծած այդ կենտրոնը ինչքան գեղեցիկ է, բայց արդյոք այդ սկզբունքներով մենք շարունակեցինք մեր ճարտարապետությունը, մենք մի ամբողջ թաղամասեր սարքեցինք ասենք Բանգլադեշի կամ Մասիվի տարբեր զանգվածների պես, որտեղ շենքերի մեջ չկա հոգի դրած, չկա, ուղղակի ստանդարտ շենքեր են իրար կողք դրած, բայց Թամանյանի սարքած ասենք շենքերի վրա նայում ես, նրա նախագծած շենքերի վրա նայում ես, հոգի կա մեջը դրված, իսկապես ջերմություն կա այդ քարերի վրա դրված, և մենք պետք է սրա վրա մեծ ուշադրություն դարձնենք և նաև հաշվի առնենք, թե ինչպիսի գոտում ենք մենք ապրում, սա շատ կարևոր է, շենքերը պետք է ճիշտ նախագծվեն, ամուր պետք է նախագծվեն, հաշվի առնելով, որ երկրաշարժերը հաճախ չեն լինում, բայց լինում են մի անգամ և լինում են շատ ավերիչ, պետք է դրան անպայման պատրաստ լինել, այս օրինակ ասենք շատ վախենում եմ Երևանի համար, թե Երևանի շենքերը ինչպիսի ամրություն ունեն, վերջերս այդ հարցը քննարկվում է, բայց աստված մի արած է, որ եթե ասենք այստեղ երկրաշարժին ինչ են պատկերացնում ինչ կլինի, դրա համար պետք է շենքերը իսկապես շատ ամուր նախագծվեն, և մարդը չի կարող ինքը նստել և ես մտածել, սա ինստիտուտներ պետք է աշխատեն, մասնագետներ պետք է աշխատեն, և ես ամեն ինչը ճիշտ կերպով կազմակերպեն, և իհարկե ասենք շատ կարևոր է, որ մարդիկ ուշադրություն դարձնեն նաև ներքին հարդարանքի վրա,
մենք խոսում ենք ճարտարապետական կենսամիջավայրի մասին, սակայն առավելապես շեշտադրումը գլոբալ ընդհանուր քաղաքաշինական խնդիրներին էր վերաբերում, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը հենց տեղում ինքը ինչ կարող է անել իր փոքրիկ կենսամիջավայրը, որը թեկուզ եւ այդ տուփանման շենքում իրեն հատկացված մի փոքրիկ տուփիկ է, սակայն այդուհանդերձ մարդը կարող է որոշակի ձևով հոգեղինացնել իր շրջապատը, թեկուզ ներքին հարդարանքի ինտերիերի առումով,
անշուշտ կարող է, ամեն ինչը մարդու վրա ազդում են, եւ ուզում եմ ասել, որ սա նույնպես ճարտարապետության խնդիր է, այսինքն ներքին տարածքների նախագծումը եւ այլն, սկսած լույսից, սկսած գույնից, սկսած չափերից, ամեն բան մարդու վրա ազդում է, ամեն ինչ մարդու վրա ազդում է, և մարդը կարող է այնպես կազմակերպել հավապատասխան ասենք մասնագետների օգնությամբ, իր հոգևոր սկզբունքներից ելնելով, իր այսպես ասած պատկերացումներից ելնելով, այնպես կազմակերպել իր տարածքը, որտեղ որ ինքը ապրում է, որտեղ առավել ներդաշնակ աշխատի իր հոգևոր ձգտումների, հետաքրքրությունների հետ։
Շնորհակալություն Տեժայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը ճարտարապետություն թեմայով։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, Քրիստոս Հարյավի մեռելոց,
օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։